Підніжжя, що скриготіло під копитами кельпі, було скелею, але дивно, майже ненатурально рівно. Вона виділяла інтенсивний сморід горілого і брудного попелу. Минуло трохи часу, поки Цірі зорієнтувалася. Те, на що вона дивиться, це дорога. З неї було досить цієї твердої поверхні, що змушувала нервуватися. Спрямувала кобилу на узбіччя, позначене чимось, що колись було деревами, а тепер паскудними голими скелетами, трупами, наче обвішаними клочем одягу, наче були то рештки згнилих саванів. Єдиноріг застеріг її іржанням і ментальним сигналом, але було запізно. Одразу за дивною дорогою і засохлими деревами починався насип, а далі за ним схил, що різко йшов униз, майже прірва. Цірі крикнула, вдарила п'ятками в боки кобили, яка почала вже зсуватися. Кельпі шарпнулася, давлячи копитами те, з чого складався насип, а то були уламки. У більшості своїй якийсь дивний посуд. Посуд той не кришився під підковами, не хрупотів, а тільки тріскався гидко-м'яко, кликувато, наче величезні риб'ячі пухирі. Щось захрупотіло і забулькало. Різкий запах мало не звалив Цірі з сідла. Кельпи, дико іржучі, топтала сміттєзвалище, рвучись наверх, на дорогу. Цірі давилися від смороду, схопилися за шию кобили. Їм вдалося. Немилу твердість дивної дороги привітали вони з радістю і полегшенням. Цірі, уся трясучись, глянули вниз на насип, що закінчувався в чорному дзеркалі озера, яке заповнювало дно котловини. Поверхня озера була мертвою та блискучою, наче була це не вода, а застигла смола. За озером, за смітником, за курганами попелу і завалами шлаку небо червоніло від далеких заграв, по червоному тлі повзли смуги димів. Єдиноріг форкнув. Цірі хотіла обтерти манжетою сльози з очей, але раптом зрозуміла, що весь її рукав укритий пилом. Верствами пилу вкриті були також її стегна, лука сідла, грива і шия кельпі. Сморід душив.
«Огидність!» – забормотіла вона. «Огидність! Здається мені, що я вся липка. Забираємося звідси! Забираємося звідси якомога швидше, конику!»
Єдиноріг застриг вухами, форкнув. «Тільки ти можеш це зробити, дій!
Я сама, без твоєї допомоги!»
Єдиноріг кивнув рогом. Цірі почухала голову, зітхнула, закрила очі, сконцентрувалася. Спочатку були лише недовіра, розчарування, страх, але швидко опустилася на неї холодна ясність, ясність знання й сили. Не мала вона поняття, звідки береться те знання і та сила, де мають коріння її джерело, але знала, що зможе, що зуміє, якщо забажає. Вона ще раз кинула погляд на завмерле та мертве озеро, на куріву над курганами сміття, на скелети дерев, на небо підсвічене далекою загравою.
«Добре, що воно не мій світ!»
Вона схилилася і сплюнула.
«Дуже добре!»
Єдиноріг промовисто заіржав. Вона зрозуміла, що він хотів сказати.
«Якщо навіть це й мій!»
Вона витерла очі, рота і ніс хусточкою.
«Усе ж одночасно не мій, бо віддалений у часі. Адже і правда віддалений у часі. Це минуле або...»
Вона зупинила себе.
«Минуле!»
– повторила глухо.
«Глибоко вірю, що це минуле!»
Проливний дощ, важкі грозові хмари, під які вони потрапили в наступному місці, привітали наче справжнє благословення. Дощ був теплим та ароматним, пахнув літом, травами, болотом і компостом. Дощ змивав із них ту мерзоту, очищав, викликав справжній катарсис. Як будь-який катарсис, варто йому було затягнутися, відразу став монотонним, надмірним, винести його стало неможливо. Вода, яка їх обмивала через якийсь час, почала набридливо мочити, литися за комір і противно холодити. Тож вони перенеслися з того дощового місця. Тому що це також було не те місце і не той час. Наступне місце було надто теплим, панувала там спека, тож Цірі, кельпі та єдиноріг сохли і парували, наче три чайники. перебували вони в нагрітих сонцем заростях вересу на краю лісу. Відразу ставало зрозуміло, що це величезний ліс, просто таки пуща, густі, дикі і неприступні хащі. У серце Цірі закликотіла надія, це міг бути ліс Брокілун, тому нарешті місце відоме і відповідне. Вони поїхали повільно краєм пущі. Цірі видивлялася щось, що могло стати вказівкою. Єдиноріг форкав, високо підводив голову, та ріг розглядався, був неспокійним. «Думаєш, конику?» – запитала вона. «Що можуть за нами гнатися?» Форкання зрозуміло і однозначно, навіть без телепатії. «Ми ще не встигли втекти надто далеко». Того, що у відповідь він передав думкою, вона не зрозуміла. Не існувало далекого і близького? Спіраль? Яка спіраль? Не розуміла, про що йдеться, але неспокій передався і їй. Спекотні зарості вересу не були відповідним місцем і часом. Вони зрозуміли те під вечір, коли спека спала, а на небі, над лісом, замість одного місяця, зійшло два. Один великий, другий малий. Наступним місцем був берег моря, стрімке урвище, з якого бачила вона білу піну хвиль, що билися об скелі дивних форм. Пахло морським вітром, верещали крячки, чайки-пересмішники і фульмари, що вкривали білим та рухливим шаром виступи урвища. Море сягало обрію, затягнутого темними хмарами. Унизу на кам'янистому пляжі Цірі раптом помітила частково засипаний галькою скелет величезної риби з потворно великою головою. Зубиська, якими були наїжачені білі щелепи, мали щонайменше зо 3-5 довжини, а до пащі, здавалося, можна було в'їхати на коні і, спокійно начіпаючи головою хребта, проїхатися під арками ребер. Цірі не була впевнена, чи в її світі і у її часі існували такі риби. Поїхали вони краєм урвища, а чайки та альбатроси не полохалися, неохоче сходили з дороги, ба намагалися навіть дзьобати і щипати за ноги кельпі та іхураквакса. Цірі відразу зрозуміла, що птахи ті ніколи не бачили ані людини, ані коня, ані єдинорога. Іхураквакс форка втряс головою і рогом, був явно неспокійним. Виявилося, що слушно. Щось затріщало, наче роздирало полотно. Крачки з вереском і шумом злетіли, на мить закривши все білою хмарою. Повітря над урвищем раптом затремтіло, розпливлося, наче залите водою скло. І наче скло тріснуло. А з тріщини вилилася темрява, а з темряви сипнула кіннота. Навколо їхніх плечей звивалися плащі, чия кінварно-амарантово-кермазинова барва нагадувала заграву пожежі на небі, підсвітленому сяйвом західного сонця. Деар-Руатхрі – червоні вершники. Ще не відлунали крики птахів і попереджувальне іржання єдинорога, а Цірі вже розвертала кобилу і пускала її у чвал. Але повітря тріскалося і з іншого боку. Із тріщини, махаючи плащами, наче крилами, випадали все нові вершники. Півколо облави замикалося, притискаючи її до прірви. Цірі крикнула, вишарпуючи з піху властівку. Єдиноріг покликав її різким сигналом, що наче шпилька увіткнувся їй в мозок. Цього разу вона все зрозуміла швидко. Він указував їй шлях, дірку в кільці. Сам же став дибки, заіржав пронизливо і кинувся на ельфів, грізно схиливши голову. «Конику! Рятуйся, зори ока, не дозволь себе схопити!» Вона притиснулася до гриви. Двоє ельфів заступили їй шлях. Мали аркани, петлі на довгих держаках. Намагалися накинути їх на шию кельпі. Кобила вправно вивернулася, ні на мить не сповільнюючи глупу. Цірі розрізала другу петлю одним помахом меча. Криком підігнала кельпі, щоб та бігла швидше. Кобила летіла, наче буря. Але наступні вже дихали в потилицю. Вона чула їхні крики, цокіт копит, лопотіння плащів. «Що з коником?» – подумала вона. «Що вони з ним зробили?» Не було часу на роздуми. Єдиноріг був правий. Вона не могла дозволити, аби її знову схопили. Мусила пірнути в простір, укритися, загубитися в лабіринті місць та часів. Вона сконцентрувалася, із жахом відчуваючи, що в голові пустка, і дивний, дзвінкий шум, що швидко зростав. «Вони кидають на мене закляття», – подумала. «Хочуть збити мене чарами. Не дочекайтеся. Чари мають свою відстань. Я не дозволю вам наблизитися до себе». «Жени, Кельпі!» Борона кобила витягнула шию і погнала, наче вітер. Цірі впала їй на гриву, аби до мінімуму зменшити опір повітря. Крики за її спини, іще мить тому голосні й небезпечно близькі, стихли, заглушені вереском сполошеного птаства. Потім стихли зовсім, далеко позаду. Кельпі гнала, наче буря, але вив у вухах морський вітер. У далеких криках погоні дзвеніли нотки люті. Зрозуміли вони, що не дадуть цьому ради, що ні за що не наздоженуть тої вороної кобили, що бігла без сліду втоми, легко, м'яко і еластично, наче гепард. Цірі не оглядалася, але знала, що гналися за нею довго. До тієї миті, коли власні їхні коні почали хропіти і хрипіти, спотикатися і чи не до землі опускати вишкірені спінені писки. Тільки тоді вони відмовилися від погоні і лише слали вслід їй прокляття і безсилі погрози. Кельпі йшла, наче вихор. Місце, куди вона втекла, було сухим і вітряним. Різкий виючий вітер швидко висушив сльози на її щоках. Була вона сама, знову сама, сама, наче палець. Мандрівник, вічний блукач, мореплавець, загублений у безкрайніх морях серед архіпелагу місць та часів. Мореплавець, який втрачав надію. Вихор свистав і вив, котив по розтрісканій землі кулю засохлих хвощів. Вихор сушив сльози. У середині черепа холодна ясність. У вухах шум, монолітний шум, наче зі скручених нутрощів морської мушлі. Мурахи по потилиці. Чорне і м'якеньке ніщо. Нове місце, інше місце. Архіпелаг місць. «Сьогодні, – сказала Німуе, закутуючись у хутро, – буде добра ніч, я те відчуваю». Кондвірамурс не прокоментувала, хоча чула таке, що найменше вже кілька разів, бо не перший вечір сиділи вони на терасі, маючи перед собою палаюче під західним сонцем озеро, а позаду магічне дзеркало і магічний гобелен. З озера, посилено відлунням, що йшло хвилями, долинала до них лайка короля рибалки. Король рибалка звик часто жвавим словом підкреслювати незадоволення від своїх рибальських невдач, невдалих підсікань, ривків, кльовів та інших проблем. Того вечора, зважаючи на силу і репертуар лайки, велося йому, схоже, винятково погано. «Час, – сказала Німуя, – немає ані початку, ані кінця. Час, наче змій Уроборос, який схопив іклами власний хвіст. У будь-якому моменті криється вічність, а вічність складається з миттєвостей, що її створюють. Вічність – це архіпелаг миттєвостей. Можна тим архіпелагом плавати, хоча навігація тут дуже важка. А зробити помилку небезпечно. Добре мати маяк, світлом якого можна керувати. Добре серед туману почути заклик». Вона замовкла на мить. «Як скінчиться та легенда, що нас цікавить? Нам, тобі й мені здається, що ми знаємо, як воно скінчиться. Але змій Уроборос хапає зубами власний хвіст. Те, як легенда скінчиться, вирішується зараз, цієї миті. Закінчення легенди буде залежати від того, чи мореплавець, загублений серед архіпелагу миттєвостей, побачить світло маяка і коли це станеться, чи почує заклик. З озера долинули лайка, плюскіт, стукіт весел у кочетах. «Сьогодні буде добра ніч. Остання перед літнім сонцестоянням. Місяць зменшується. Сонце з третього переходить у четвертий дім, у знак козлориби. Найкращий час для дивінації. Найкращий час. Сконцентруйся, Кондвірамурс». Кондвірамурс, як і багато разів до того, слухняно сконцентрувалася, помалу входячи в стан, близький до автотрансу. «Пошукай її», – сказала Німуе. «Вона десь там, серед зірок, серед місячного блиску,
Серед місць, вона десь там, сама, чекає на допомогу. Допоможи їй, Кондвірамурс. Концентрація, кулаки біля скронь, у вухах шум, наче зсередини морської мушлі, сяйво і раптове м'яке і чорне ніщо. Було місце, де Цірі бачила палаючі стоси. Жінки, прив'язані ланцюгами до стовпів, до якої страшенно вили про милосердя, а натовп, що зібрався навколо, кричав, сміявся і танцював. Було місце, де палало велике місто, гуло полум'я і били вгору іскри з падаючих дахів, а чорний дим закривав усе небо. Було місце, де велетенські двоногі ящери билися, зчепившись між собою, а яскрава кров лилася з-під іклів і пазурів. Було місце, у якому сотні однакових білих вітряків мололи небо стрункими крилами. Було місце, де сотні змій сичали і звивалися на каменях, хрустячи й шелестячи лускою. Було місце, у якому існувала лише темрява, а в темряві – голоси, шепоти та тривога. Були й інші місця, але жодне не було тим відповідним. Перенесення з місця на місце виходило в неї вже настільки добре, що вона почала експериментувати. Одним із небагатьох місць, яких вона не боялася, були ці теплі зарості вересу на краю дикого лісу, ті, над якими сходили 2 місяці. Прикликавши в пам'яті вигляд тих місяців, повторюючи собі подумки, чого саме вона бажає, Цірі сконцентрувалася, напружилася, занурилася в ніщо. Удалося їй уже за 2-м разом. Роззухвалена, наважилася вона на сміливіший експеримент. Було очевидно, що крім місця навідувалася вона ще й у часи. Говорив про те й Висогота, говорили про те ельфи, згадували єдинороги. Виходить, вона вже вміла, нехай несвідомо, робити це й раніше. Коли поранили її в обличчя, вона втекла від переслідувачів у часі, скочила на 4 дні вперед. Потім Висогота не міг тих днів дорахуватися, нічого в нього не сходилося. Тож, може, це був її шанс? Стрибок у часі? Вирішила спробувати. Палаюче місто, наприклад, не палало ж вічно. А як так, то чому б не опинитися там перед пожежею? Або після неї? Вона опинилася мало не посеред пожежі, обсмаливши собі брови та вії і викликавши чималу паніку серед погорільців, що тікали з палаючого міста. Вона втекла на приємні поля вересу. «Може, не варто так ризикувати?» – подумала. «Греція знає, чим воно може скінчитися. З місцями в мене виходить краще, тож тримаємося місць. Намагаємося дістатися до місць. Відомих місць, таких, які я добре пам'ятаю, і таких, про які залишилися в мене добрі згадки». Почала вона з відвідування храму Мелітеле, уявивши собі браму, величні стіни, парк, майстерні, дорміторіум адепток, кімнату, в якій вона мешкала з Єнефер. Концентрувалася з кулаками біля скронь, викликаючи в пам'яті обличчя Ненеке, Еурнейт, Катьє і Оли II. Не вийшло з того нічого. Потрапила вона в якісь затуманені й повні москітів мочарі, де було чути посвистування черепах і гучний регіт жаб. Спробувала ще раз із настільки ж поганим результатом. Дістатися до Каер-Морену, островів Скеліге, банку на Горсвелені, де працював Фабіо Сахс. Не відважилася спробувати з Цінтрою. Знала, що місто те окуповане нільфгарцями. Замість того спробувала з Визімою, містом, де вони з Єнефер колись скуповувалися.